kolmiyhteisen Jumalan, Isän, Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Aamen. Seurojen aluksi panemme kädet ristiin ja yhdymme yhteiseen kiitokseen ja alkurukoukseen. Vannuskas, pyhä Jumala, rakas, taivaallinen Isämme. Tänä kauniina keskikesänä sunnuntai-iltana seuroihin yhdelle koolle kokoontuneina sanasi kuuluu. Me tahdomme, Isä rakas, notkistaa nöyrästi sydämemme polvet ja tahdomme kiittää sinua kaikesta siitä käsittämättömän suuresta laupeudesta ja siunauksesta, jota me osaksemme olemme saaneet. Me Isä rakas olemme saaneet ajallista hyvää osaksemme, mutta kaikista suurinta ja käsittämätöntä on se, että niin me olemme saaneet tämän uskomisen lahjan pojassasi, Herrassa Jeesuksessa Kristuksessa. Me olemme pieni joukko, Jumalan lasten joukko. Miljoonat ja miljoonat ihmiset ovat tässä maailmassa, niin tätä uskomisen lahjaa vailla. Me emme voi sitä ymmärtää, miksi sinä, Isä rakas, olet sen meille lahjoittanut, mutta me tästä tahdomme, Isä rakas, sinua tänäkin iltana kiittää. Me pyytelemme, ole sinä, Isä rakas, tänäkin iltana näissä seuroissa läsnä, kun olemme kokoontuneet tänne lukemaan, tutkimaan ja kuulemaan sinun pyhää ja hukkumatonta sanasi. Ole, Isä rakas, antamassa palvelijoillesi oikeita sanoja, joilla ennen uskoneita niin voitaisiin lohduttaa ja myös jos joku epäuskoinen olisi seuroihin tullut, niin häntä rakkauden sanoilla valtakuntaasi kutsua. Me Isä rakas vielä rukoilemme poikasi opettamiin sanoin. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Aamen. Ajattelin, että luen tämänkertaiseksi puheen ja yhteisen tutkimisen aiheeksi Jumalan sanaa täältä Luukkaan evankeliumin 15. luvusta hyvin tutun Jumalan sanan kohdan, tämän tutun tuhlaajapojan vertauksen. Siis alkaen jakeesta 11. luvun loppu. Sanat kuuluvat Jeesuksen nimeen luettuina. Ja hän sanoi, yhdellä miehellä oli kaksi poikaa, ja nuorempi heistä sanoi isällensä, isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle tulee, ja hän jakoi heille tavaran. Ja ei kauan sen jälkeen, kun nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle, ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Mutta kun hän kaikki oli tuhlannut, niin tuli suuri nälkä kaikkeen siihen maakuntaan, ja rupesi hätääntymään. Ja meni pois ja suostui yhteisen maakunnan kauppamieheen, joka hänen lähetti maakylinsä kaitsemaan sikojansa. Ja hän pyysi vatsaansa ravalla täyttää, jota siat söivät, ja ei kenkään hänelle sitäkään antanut. Mutta kuin hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen nälkään. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa. Tee minua niin kuin yhden palkollisistasi. Ja hän nousi ja tuli isänsä tyköön. Mutta kuin hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä. Ja hän juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen. Mutta poika sanoi hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. En ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne ne parhaat vaatteet ja pukeekaat hänen yllensä. Ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa. Ja tuokaa syötetty vasikka ja tappakaa se, ja syökäämme ja riemuitkaamme. Sillä tämä minun poikani oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty, ja rupeisivat riemuitsemaan. Mutta hänen vanhempi poikansa oli pellolla, ja kuin hän tuli ja huonetta lähestyi, kuuli hän laulun ja hypyt. Niin hän kutsui yhden palvelijoistansa ja kysyi, mikä se on. Niin se sanoi hänelle, sinun veljes tuli ja isäs antoi tappaa syötetyn vasikan, että hän sai hänet terveenä jälleen. Niin hän vihastui, eikä tahtonut mennä sisälle. Hänen isänsä meni siis ulos ja neuvoi häntä. Mutta hän vastasi ja sanoi isällensä, katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua, ja en ole koskaan sinun käskyäs käynyt ylitse, ja et sinä ole minulle vohlaakaan antanut riemuitakseni ystäväini kanssa. Mutta että tämä sinun poikasi tuli, joka tavaransa on tuhlannut porttoin kanssa, tapoit sinä hänelle syötetyn vasikan. Mutta hän sanoi hänelle, poikani, sinä olet aina minun tykönäni, ja kaikki, mitä minun on, se on sinun. Niin piti sinunkin riemuitsemaan ja iloitsemaan, sillä tämä sinun veljes oli kuollut ja virkosi jälleen. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Aamen. Tässä 15. jakeessa, josta tämä meidän tekstikappaleemme oli, niin tässä on monia muitakin Jeesuksen kertomia, puhumia, vertauksia, jotka käsittelevät samaa aihetta. Siis aihetta, missä Jeesus osoittaa itsensä katuvaisten syntisten ystäväksi. Täällä kerrotaan vertaus kadonneesta lampaasta ja kadotetusta penningistä ja sitten on tämä tuhlaajapojan vertaus. Ja nyt me ymmärrämme, että vaikka tässä on tällainen hyvin luonnollinen tapaus Jeesuksen kertomana kahdesta veljeksestä, heidän isästään, niin Jeesus tällä vertauksella, niin kuin muillakin vertauksilla, tahtoo opettaa ihmisiä, meitä, jotta me paremmin ymmärtäisimme Raamatun selityksiä. Mutta ennen kuin me käymme tähän hengelliseen puoleen, niin me voimme ajatella tuota asiaa, kun tässä puhutaan nyt, niin että tämä nuorempi veli matkusti siis vieraaseen maahan. Niin ensinnäkin tuollaista asiaa, että minä luulen, että tänä päivänä täällä seuroissa, ja tiedän, että tänä päivänä täällä seuroissa on useampia, jotka ovat kahden maan kansalaisia. Ja oikeastaan jossakin mielessä kolmenkin maan kansalaisia. Ennen se ei ollut mahdollista noin ajallisesti ajatellen, ainakaan hyvin usein ei ollut mahdollista, että olla kahden maan kansalainen, ja ainakaan Suomen ja Ruotsin kansalainen, mutta nykyään se on mahdollista, että voi olla Suomen ja Ruotsin kansalainen, niin kuin täällä tällaisia mä tiedän on. Mutta sitten kolmen maan kansalaisia, niin siinä mielessä, että kun olemme Jumalan lapsia, niin tässä mielessä me kaikki olemme kahden maan kansalaisia. Mutta se, joka on ajallisesti jo kahden maan kansalainen, niin sitten tässä mielessä on jo kolmenkin maan kansalainen. No nyt kuitenkin on sillä tavalla, että siis ihminen, joka on Jumalan valtakunnassa, siis Jumalan lapsi, niin se on silloin Jumalan valtakunnan kansalainen. Mutta sitten ihminen ei voi olla samanaikaisesti niin tämän maailman kansalainen ja Jumalan valtakunnan kansalainen. Nimittäin se on sellainen kysymys tuo Jumalan valtakunnassa tuo rajan veto, ja me emme Jumalan lapset niinkään sitä rajaa ole vetämässä, mutta Jumalan sana vetää rajat Jumalan valtakunnan ympärille. Ja Jumalan valtakunnan rajoja ei voida siirtää tai ei voida piirtää kartalle niin kuin ajallisen valtakunnan rajat, vaikka ne ovat olemassa. Ne ovat, Jumalan valtakunnan raja on aina siellä, missä on Jumalan lapsia, ja sitten missä Jumalan lapsia ei ole, niin siellä ne on sitten, siinä välissä kulkee sitten raja. Ja tässä tuli mieleeni se vanhan jo poisnukkuneen saarnamiehen sanat eräälle epäuskoiselle kirkkoherralle, kun hänkin oli, tämä kirkkoherra oli todennut sen, että no uskovaiset puhuvat niin usein noista rajoista, Jumalan valtakunnan rajoista. Niin se Laatikaisen Pekka oli sitten sanonut tälle kirkkoherralle, kun se kirkkoherra oli sanonut, että no näytä sitten, missä se Jumalan valtakunnan raja on, kun te aina siitä puhutte. Niin se Pekka oli noin kädellä vetänyt siihen itsensä ja sen kirkkoherran väliin vetänyt kädellä, että tässä se kulkee. Se on niin selkeä tämä Jumalan valtakunnan raja. No nyt tuli mieleeni tuossa myös sellainenkin asia, että mitenkä noita ajallisia valtakunnan rajoja, niitähän voidaan siirrellä. Viime sodassa niin Suomen ja Neuvostoliiton, silloinen Neuvostoliitto, nykyinen Venäjä, sitä rajaa, sitä siirrettiin. Ja historia tietää myös kertoa, että aikanaan kun tuolla Värmlannissa ja myös siinä Norjan puolella niin asui näitä metsäsuomalaisia, niin siellä kun Ruotsissa oltiin niin tehokkaita veronkeruuseen, niin ne halusivat asua sitten jotkulla Norjan puolella, niin joku huomasi sitten, että no siirretään tuota rajaa. Ja siirsivät rajaa pyykkiä ja seuraavan kerran, kun veronkeräjä tuli sitten, niin sanovat, että ei teillä ole mitään oikeutta tänne tulla meiltä veroja karhuamaan, että me asumme Norjan puolella. Kun olet rajaa pyykkiä siirtäneet. Siis ajallisia valtakunnan rajoja voidaan siirtää, mutta Jumalan valtakunnan rajoja ei voida siirtää. No sitten tuosta mainitsin, että ei voi tässä mielessä olla kahden maan kansalainen, että on Jumalan valtakunnan kansalainen ja tämä on maailman kansalainen. Siis sillä maailmalla tarkoitetaan sitä pahan ilmentymää täällä maailmassa. Niin siihenkin kyllä sieluvihollinen on lapsiaan houkuttelemassa. On viemässä syntiin ja houkuttelemassa syntiin ja sanoo, että kyllä sitä, ei se Jumala ole niin pikkutarkka, että sitä saa sitä pikkusen tehdä syntiäkin, kun ei nyt ihan kaikenlaiseen ryöttäsyntiin rupia, niin kuin pikkusen, että sillä tavalla se sieluvihollinen sanoo, että kun ei se haittaa, jos käy niin kuin malliksi tuolla tässäkin maailmassa katsomassa, miten siellä eletään. Ja niin kuin, mutta kuitenkin, kun varmuuden vuoksi toisen jalan pitää täällä Jumalan valtakunnassa, se rajan toisella puolella. Mutta kuulkaa, se ei ole mahdollista. Jos siinä rajalla rupeaa taiteilemaan, niin aina käy sillä tavalla, että niin sitä kyllä putuaa sille väärälle puolen rajaa. Ja niin siihen Jumalan sana ei ala anna niin lupaa. No nyt tämä meidän tekstimme kertoo täällä näistä kahdesta pojasta, isästä ja kahdesta pojasta. Ja tämä niin Raamattu tekstimme täällä alkaa, että ja hän sanoi, yhdellä miehellä oli kaksi poikaa. Ja nuorempi heistä sanoi isällensä, isä, anna minulle osa tavarasta, joka minulle kuuluu, minulle tulee, ja hän jakoi heille tavaran. Ja ei kauan sen jälkeen, kun nuorempi poika oli kaikki koonnut, meni hän kaukaiselle maakunnalle ja hukkasi siellä tavaransa irstaisuudessa. Jumala on antanut ihmiselle tämän uskomisen lahjan. Mutta kuulkaa, tämä uskomisen asia ei ole sellainen pakkoasia. Mutta tämä on vapaaehtoinen asia. Ja niin Jumalan tahto olisi, että ei yksikään ihminen jättäisi tätä lapsuuden uskoa Jumalan valtakuntaa. Tämä on meidän kaikkien Jumalan lasten tahto, että niin ei kukaan kieltäisi uskoa, jättäisi Jumalan valtakuntaa. Mutta kuitenkin me tiedämme sen, että aina silloin tällöin kuulee myös tällaisia murheellisia uutisia, että joku ihminen, joku Jumalan lapsi on luopunut siitä kaikista kalleimmasta asiasta, aarteesta, minkä täällä maan päällä voi omistaa, uskomisen lahja Jumalan lapseudesta ja on tehnyt niin kuin tämä tuhlaajapoika, josta täällä Raamatussa kerrotaan. Ja niin kuin mä jo mainitsin tuossa, että sielun vihollinen, niin nuorempia kuin vanhempia, se kiusaavi monilla asioilla ja houkuttelee syntiin. Ja jos sielun viholliselle antaa, niin kuin vanhat sanoneet, sille antaa pikku sormen, niin se pian vie koko käden. Eli tarkoittaa sitä, että rupiaavi kuuntelemaan sen sielun viholliseen puhetta ja sen houkutusta. Ja se käy tekemään sielu vihollinen niin kuin se teki Raamatun alkulehdillä, kerrotaan siitä ensimmäisestä vaimosta Eevasta. Se kävi houkuttelemaan, että syö siitä puusta, josta Jumala on kieltänyt syömästä. Ja se kun se, vaikka hän ensin tämä Eeva kieltäytyi, mutta kun se aikansa puhui siitä, houkutteli ja maalasi hänelle sitä, mitenkä se on hyvä puu siitä syödä ja hyvä puu antaa ymmärryksiä ja niin edelleen, niin mitä pitempään se kuunteli vaimo sitä käärmeen puhetta ja katsoi sitä puuta, niin se aina vain houkuttelevammalta rupesi hänen silmissään ja herkullisemmalta se rupesi hänen silmissään näkymään. Ja loppujen lopuksi niin se kiusaus kävi sitten aivan ylivoimaiseksi, että hän ei voinut siitä enää kieltäytyä ja lankesi syntiin. Ja se on juuri näin, että jos käy sen käärmeen sieluvihollisen puhetta kuuntelemaan, niin se on monelle käynyt, että nämä Jumalan valtakunnan rajat, mistä minä puhuin, niin ne tuntuvat, että ne tulevat niin lähelle. Ja tämä Jumalan valtakunnassa asuminen rupeaa tuntumaan niin ahtaalta, että täällä ei voi asua ja on pakko lähteä sitten niin koettelemaan sillä tavalla myös omia voimia ja lähteä tuonne tämän maailman houkutusten perään. Ja tässä me näemme tässä tuhlajapojan vertauksessa, että ei isä tahtonut väkisin tätä poikaansa pitää siellä kotona. Mutta kun poika halusi lähteä, niin isä antoi hänelle mahdollisuuden. Ja näin se on Jumalan valtakunnassakin, että joka haluaa Jumalan valtakunnan jättää, hän voi sen jättää. Mutta se ei ole Jumalan tahto, eikä ole Jumalan lasten tahto. Mutta kaikkien tahto ja rukous on se, että Jumala saisi kaikki meidät varjella uskomassa. Varjella loppuun asti, aivan niin kuin tuossa kerroin noita terveisiä sinne Eino-veljen viimeisestä taistelusta, niin kuulkaa, vaikka se kuolema se on pelottava asia, mutta kuitenkin niin se on Jumalan lapselle, se on voitto, kun täältä uskossa saa siirtyä kunniaan. Ja niin se on, niin kuin sanottu, se on parasta, mitä ihmisellä voi olla täällä maan päällä, kun on Jumalan lapsen nimi, saa Jumalan valtakunnassa, saa puhtaalla omalla tunnolla olla kilvoittelemassa. No nyt sitten täällä kerrottiin, että mitenkä tämä niin poika se matkusti tänne vieraalle maalle, eli siis jätti tämän isän kodin, jätti Jumalan valtakunnan, siirtyi sen rajaan väärälle puolelle. Ja mitä se elämä siellä oli tällä tuhlaajapojalla ja mitä se yleensä ihmisillä sen rajan väärällä puolella on? Se on niin jumalatonta elämää ja se on syntielämää. Ja niin kuin täälläkin kerrotaan, että se kodin perintö, vaikka hän oli hyvän kodin perinnön saanut, niin hän tuhlasi sen siellä vieraalla maalla, jumalattomuudessa, irstaisuudessa. Ja se ei silloin tapahtunut vain niin tässä Jeesuksen vertauksessa, mutta se tapahtuu aina silloin, kun ihminen Jumalan valtakunnan jättääpi ja niin menee tähän maailmaan. Mutta sitten täällä Raamattu kertoo, että kun tämä nuorempi poika oli siellä vieraalla maalla, niin ja siellä kun kaikki oli tuulattu, niin hän siellä rupesi hätääntymään ja sitten kun siellä tuli nälkä, niin rupesi hätääntymään. Ja täällä sanotaan, että hän meni pois ja suostui yhteen sen maakunnan kauppamieheen, joka hänelle lähetti maakyliinsä kaitsemaan sikojansa. Se on hyvä asia tuo, että jos ihminen, joka Jumalan valtakunnan jättää, niin se saa myös tällaisen synnin tunnon ja hänellä tulee hätää omasta tilastaan tuolla tässä maailmassa. Mutta senkin me tiedämme, että moni, joka on sinne mennyt, niin ja on sitten siellä tullut hätää, Jumala on herättänyt ihmisen oman tunnon, niin ihminen on sitten lähtenyt hakemaan apua väärästä paikasta. Minä tiedän sen, että olen monen kuullut kertovan, että sellaisetkin ihmiset, jotka luulisi, että he tietävät Jumalan valtakunnan, missä Jumalan valtakunta löytyy, niin kuitenkin ovat lähteneet hakemaan väärästä paikasta sitä apua. Useampia tapauksia tiedän, jotka ennen ovat olleet uskomassa. Vielä jotkut ovat saattaneet epäuskoisena tulla Ruotsiin jo, mutta uskovaisen kodin lapsia tai olleet nuorempana uskomassa. Ja sitten kun on tunto herännyt, niin ovat lähteneet apua hakemaan jostakin. Mä tiedän esikkolaisuudesta useampiakin tapauksia ja sitten helluntalaisuudesta ja niin edelleen. Sitten sellaisiakin tapauksia, jotka täällä Ruotsissakin ovat olleet uskomassa. Olen heidät tuntenut uskovaisena ja sitten maailma on vienyt. Ja sitten jossakin vaiheessa, kun on ollut joitakin vuosia maailmassa, niin on sitten jostakin väärästä hengellisyydestä lähdetty hakemaan turvaa. Eli on käynyt aivan niin kuin tässä Jeesuksen vertauksessa, että kun tällä nuoremmalla veljellä sillä tuli siellä vieraalla maalla tuli hätää, niin se suostui sen maakunnan kauppamiehiin. Eli kauppamiehiin verrataan juuri niin tällaisia vääränkin niin jumalisuuden julistajia ja saarnamiehiä. Ja niin tällaiseen hän siellä suostui. Mutta miten kävi sitten? Sanotaan, että ei hän siitä saanut tullut kylläiseksi. Hänelle sitäkään annettu. Ja kun hän rupesi ajattelemaan, miettimään, että mitenkä siellä isän kodissa Jumalan valtakunnassa oli, niin hän muisti sen, että mitenkä siellä kaikilla oli ruoka. Siellä kaikilla oli hyvä olla. Ja niin kuin hän tässä muistelee, että siellä palvelijoillakin, niin siellä oli ruokaa. Ja niin se sitten tekee sellaisen hyvän päätöksen, oikean päätöksen. Se päättää palata sinne isän kotiin, mistä hän oli kerran lähtenyt. Ja me ymmärrämme, että voiku se oli hyvä päätös tältä nuorelta mieheltä. Niin kuin täällä sanotaan, että mutta kuin hän mielensä malttoi, sanoi hän, kuinka monella minun isäni palkollisella on kyllä leipää, ja minä kuolen nälkää. Kyllä se ulkopuolella Jumalan valtakunnan nälkäkuolema siellä tulee. Vaikka siellä jotakin korviketta ihmisille tarjotaan, mutta kuulkaa, ei se ole sellaista ruokaa, josta ihmisen kuolematon sielu elää. Se on korviketta, eikä siitä ihmisen kuolematon sielu elää. Tulee nälkä kuolla. Minä nousen ja käyn minun isäni tykö ja sanon hänelle, isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Kyllä se on, kuulkaa, hyvä asia, kun ihminen huomaapi tämän asian, että mitenkä minä olen syntiä tehnyt. Että Jumala näin herättääpi synnin tunnon. Ja sitten jatkaa, ja en ole silleen mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa. Tee minua niin kuin yhden palkollisista. Hän oli tuntemassa sen, että hän on omalta puoleltaan aivan kaikki tuhlannut. Hän on kaikki menettänyt. Hänellä ei ole omalta puoleltaan mitään isän eteen tuomista. Mutta hän on todella aivan perusteellisesti kaikki menettänyt. Ja tämän kaltainenhan se on ihminen, jonka tunnon Jumala on herättänyt. Jos me ajattelemme sitäkin Saulusta, joku aika sitten siitä saarnasin, taikka suviseurossa Suomessa siitä saarnasin Sauluksen kääntymisestä, niin jos me muistamme, mitenkä kun siellä Damaskun tiellä Herra Jeesus häntä puhutteli, hänet otettiin siellä kiinni, niin kuulkaa, kun Saulus makasi siinä tiellä kaikki menettäneenä, täydelliseen hengelliseen konkurssin kärsineenä, kaikki hänet omat mahdollisuutensa olivat menneet. Se varisealainen usko oli kuin pyyhkäisty häneltä pois, hänen altaan. Niin hän ei voinut muuta kuin heittäytyä rukoilemaan, että Jumala pelastaisi hänet. Ja me muistamme, miten hän 3 päivää ja 3 yötä syömättä ja juomatta yksinomaan rukoili. Ja sitten Jumala lähetti avuun hänen tykönsä yhden Jumalan lapsen. Näin se käypiä. Ja se on todella tärkeää, että ihminen tuntee syntinsä. Ja niin kuin täällä sanottiin, täällä luvun alussa, että Jeesus osoittaa itsensä katuvaisten syntisten ystäväksi. Jumala ja Herra Jeesus Kristus vihaa syntiä, mutta rakastaa syntistä ihmistä. Ei ole niin syntistä ihmistä, niin suurta syntistä tämän maan päällä. Jos ihminen katuu syntejä, niin Jumala rakastaa. Herra Jeesus rakastaa ja tahtoo antaa synnit anteeksi. Me muistamme senkin, sen kuningas Daavidin kohdankin, miten hän oli niin raskaisiin synteihin joutunut, että ensinnäkin huoruuden syntiin, valheen syntiin ja jopa murhan syntiin. Todella raskaita kuoleman syntejä. Niin kun Naatan, Jumala lähettää profeetta Naatanin hänen luoksensa ja Naatan puhuttelee häntä, niin mitenkä kuningas Daavid huudahtaa, että minä olen syntiä tehnyt. Niin Naatan sanoo, että niin on myös Jumala antava sinulle sinun syntisi anteeksi. Ja näin se on ollut ennen ja näin se on tänäkin päivänä. Siis Jumala rakastaa syntistä ihmistä. Mutta vaikka Jumala rakastaa syntistä ihmistä ja me saamme synnit anteeksi, kun me kadumme syntejä, niin me emme kuitenkaan tahdo ehtoin tahdoin tehdä syntiä, elää synnissä. Ja niin kuin tuossa alussa puhuin siitä, että ei elää sillä tavalla, että tehdä syntiä ja toisella jalalla Jumalan valtakunnassa ja sitten ajatellaan, että voidaan sitä tehdä syntiä, kun sitten tekee synnistä parannuksen. Sellaisella tiellä ei ole yleensä hyvä loppu, mutta se vie ulos Jumalan valtakunnasta. Sitten täällä kertoo Raamattu, että hän nousi ja tuli isänsä tyköön, mutta kun hän vielä taampana oli, näki hänen isänsä hänen ja armahti hänen päällensä. Ja juosten lankesi hänen kaulaansa ja suuta antoi hänen. Ajatelkaapa, miten on kaunis kuvaus tuossa siitä isän rakkaudesta tällaista langennutta lastaan kohtaan. Ja kuulkaa, se on luonnollisen vanhemman rakkaus lastaan kohtaan tämänkaltainen myös, että luonnollinenkin vanhin, vaikka lapsi olisi kuinka pahasti tehnyt ja menetellyt, niin kuitenkin luonnollinenkin vanhin rakastaa omaa lastaan ja on valmis antamaan anteeksi. Niin vielä suuremmassa määrin ja vielä suurempi, paljon suurempi on taivaan isän rakkaus syntistä ihmistä kohtaan. Ja me voimme ajatella, että tämäkin isä, niin kyllä se oli usein katselut sinne kujalle päin, minne se kerran hänen poikansa oli lähtenyt tähän maailmaan ja se odotti poikaansa kotiin. Ja aivan niin kuin luonnollinenkin vanhin sellaistakin lasta, joka on Jumalan valtakunnan jättänyt, niin voi kun se rukoilee taivaan isän puoleen. Varmaan jokaisessa iltarukouksessakin muistaa taivaan isän puoleen, että se taivaan isä lähettäisi se minun rakkaan lapseni takaisin kotiin, takaisin Jumalan valtakuntaan. Tällainen se on. Ja niin tämäkin isä, niin se usein oli varmaan katsellut sinne kujalle päin. Ja niin sitten kun se näki sen pojan saapuvan sitä kotia kohti sen, joka oli kerran lähtenyt ylpeänä, oli kokenut tämän isän kodin ahtauden, lähtenyt ja nyt oli palaamassa kaikki tuhlanneena, kaikki menettäneenä, repaaleisin vaattein, niin ei isä sitä nähnyt, vaan juosten, ei enää malttanut edes odottaa siellä, mutta nousi pystyyn ja juoksi sitä poikaansa vastaan, tätä tuhlaajapoikaa vastaan ja sulki hänet syliinsä. Se on isän rakkautta, se on Jumalan rakkautta ja se on jokaista syntistä kohtaa, joka palaa. Ja niin poika käy sitten sanomaan isälleen, että mutta poika sanoi hänelle isä, minä olen syntiä tehnyt taivasta vastaan ja sinun edessäsi. Ja en ole mahdollinen tästä edes sinun pojaksesi kutsuttaa. Niin hän tässä tuo sen esille, että hän on todella, hän on kaikki menettänyt. Minä en ole mahdollinen sinun pojaksesi kutsuttaa, mutta kuulkaapa mitä isä sanoo tälle tuhlaajapojalle. Niin sanoi isä palvelijoillensa, tuokaa tänne parhaat vaatteet ja pukekaa hänen yllensä ja antakaa sormus hänen käteensä ja kengät hänen jalkoihinsa. Ajatelkaa, niin isä antoi neuvon, että tämä kaikki tuhlannut isän tahtoa vastaan menetellyt poika, niin kun se palaapi, niin että ne vanhat resuuset vaatteet, ne saastaiset vaatteet, ne hänen päältänsä riisutaan ja pannaan uudet puhtaat vaatteet hänen päällensä. Siinähän on kuva juuri siitä, että pujetaan tällä vannuskauden vaatteella Jumalan valtakunnassa. Ja niin parhaat vaatteet. Ja sitten sormus hänen sormeensa. Sormushan on liiton merkki. Ja se oli, ne vanhaa, se oli niin kuin suvun tunnu, siinä oli vielä suvun sinetti. Ja tarkoittaa sitä, että kun sormus pantiin hänen sormeensa, niin hän sai täydet suvun ja perillisen niin oikeudet takaisin. Ja niin, että hänestä tuli täysin valtainen perheen jäsen, vaikka hän oli tämän perintönsä oli tuhlannut. Niin se on niin rikas isä, kuulkaa, taivaassa meillä, että vaikka ihminen on kaikki tuhlannut, niin kun se palaa, niin sitä tulee vieläkin sitten täysivaltainen perille, Jumalan lapsi. Ja sitten vielä tuollainenkin asia, että niin kengät hänen jalkaansa, niin siinäkin on oma hengellinen kuvansa. Niin se on niin merkillinen asia, että kun sillä hetkellä, kun ihminen palaa Jumalan valtakuntaan, vaikka se olisi miten elänyt tässä maailmassa, niin kuulkaa, kun sille pujetaan ne puhtaat vaatteet päälle, saanataan hänelle evankeliumi syntien anteeksi antamus, niin kuulkaa, niin hänestä tulee myös saarnamies. Sillä pannaan kengät jalkaan. Eli siinä on kuva evankeliumin saarnaamisesta. Ja jokainen Jumalan valtakunnan asukas, tekin tytöt ja pojat, teilläkin on tällaiset evankeliumin kengät jaloissa, että te voitte tätä Jumalan sanaa evankeliumia julistaa ihmisille, puhua ihmisille. Kertoa sitä, miten minä uskon, että sinullakin olisi mahdollisuus uskoa samalla tavalla ja päästä taivaaseen. Sitä se tarkoittaa. Ja tämän jälkeen sitten, kun tuo kello käy niin vauhdilla, niin mä menen vähän hyppelemällä nyt eteenpäin sitten. Niin täällä sanotaan, että tämän jälkeen se isä sinne kotiin järjesti suuret juhlat sinne, niin siellä teurastettiin karissa ja järjestettiin suuret juhlat. Ja isä sanoi, että sen vuoksi, kun tämä minun poikani, se oli kuollut, mutta hän elääpi. Hän virkosi elämää. Ja se on, kuulkaa, jokainen ihminen, joka on ulkopuolella tämä Jumalan valtakunnan, niin se on hengellisesti kuollut ihminen. Vaikka se näin ruumiillisesti elääpi, mutta Jumalan sanan mukaan se on hengellisesti kuollut. Ja sitten kun se Jumalan valtakuntaan tuleepi, niin se syntyypi uudestaan Jumalalle lapseksi ja sitä tulee elävä. Hän virkosi eloon. Hän oli kadonnut ja on taas löydetty. Ja rupesivat riemuitsemaan ja se on, kuulkaa, aina. Se on suuri riemu, ilo Jumalan valtakunnassa, kun yksikin ihminen palaa sieltä tuhlaajapojan tieltä Jumalan valtakuntaan takaisin. Mutta sitten täällä Raamatussa kerrotaan tämän tuhlaajapojan nuoremman veljen vanhemmasta veljestä. Sanotaan, että tämä vanhempi veli otti nokkiinsa siitä, kun tämä nuorempi veli palasi sinne isän kotiin ja niin sille sitten järjestettiin vielä juhlat. Tämä, joka oli kaikki tuhlannut ja menettänyt. Niin se tykkäsi huonoa tästä asiasta. Ja se, siinä on kuva tällaisesta ihmisestä, joka on kasvanut Jumalan valtakunnassa ja kokee, että hän on onnistunut. Ja niin kuin täällä hän sanoo, että tällä tavalla sitten isälleen, kun isä tulee häntä, kun isä pyytää tätä poikaa, sen vanhempaa veliä, sen juhliin mukaan, että kun tämä hänen nuorempi veljensä on palannut, niin se ei tahdo tulla sinne juhliin mukaan. Niin isä menee sitten ulos häntä puhuttelemaan. Ja kehoittaa häntä tulemaan sinne. Ja sitten tämä sanoi isällensä näin, mutta hän vastasi ja sanoi, katso, niin monta vuotta minä palvelen sinua, ja en ole koskaan sinun käskyäsi käynyt ylitse. Ajatelkaapas. Ja minäpä nyt asetan sinulle kysymyksen, veljeni ja sisareni. Voitko sinä sanoa Jumalalle tänä päivänä, että minä en ole koskaan sinun käskyäsi käynyt ylitse? Se on Raamatun vastaistakin. Kun Raamattu sanoo, että aina, joka hetki, synti meihin tarttuu ja tekee meidän matkamme hitaaksi. Ei vain joskus, mutta jatkuvasti, joka päivä, joka hetki, ajatuksiin, sanoin ja töin me rikomme Jumalaa vastaan. Niin ei siis, tämä ole Jumalan lapsen mieli. Me ymmärrämme, että hänellä oli tullut sellaista omia ansioita ja oli rikastunut omasta puolestaan. Ja sitten tällainen ihminen ajattelee vielä, että se oma se perintöosuus ehkä pienenee siitä, jos tänne tulee lisää asukkaita Jumalan valtakuntaan. Mutta kuulkaa, se on sillä tavalla, että niin meillä on niin rikas isä, että vaikka kaikki ihmiset maailmassa tekisivät parannuksen, niin meidän perintöosuus ei siitä pienene. Se pysyy samana. Se on niin rikas isä. Ja sen vuoksi me toivommekin, että voi kun kaikki ihmiset ymmärtäisivät tämän parannuksen teon tarpeellisuuden. Ja voi kun ihmiset jo täällä ajassa ymmärtäisivät, niin kuin tämä tuhlaajapoika, että jotka ovat epäuskoisia, että minä olen rikkonut sinua vastaan, isä, ja taivasta vastaan, ja kävisivät omalle kohdalleen pyytämään tätä anteeksi antamusta, niin Jumalan valtakunnasta anteeksi antamus riittää. Jesaja profeetan kautta sanotaan, Jumalan tykönä on paljon anteeksi antamusta. Sitä on myös Jumalan valtakunnassa. Ja jokaiselle ihmiselle annetaan kaikki synnit anteeksi. Ja tänäkin päivänä, veljet ja sisaret rakkaat, niin Jumalan lapsetkin, kun me emme pysty sanomaan, että me olisi rikkoneet Jumalaa vastaan, mutta aina meihin synti tarttuu ja tekee matkaa hitaaksi, niin täällä Jumalan valtakunnassakin vielä annetaan kaikki synnit anteeksi. Tänäkin päivänä jääkää uskomaan. Kaikki synnyt ja matkan viat ja virheet anteeksi Herran Jeesuksen nimessä ja veressä. Joo, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnyt anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Joo, Jeesuksen nimessä ja veressä. Tekin pojat ja tytöt, Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnyt anteeksi. Jeesuksen nimessä ja veressä. Jeesuksen nimessä ja veressä on kaikki synnit anteeksi. Ja kun me näin uskomme, niin me pääsemme kerran todella taivaaseen ja me pääsemme sitten siitä perintöosasta, joka meille on tallelle pantuna taivaassa, niin siitä osalliseksi ja siitä nauttimaan. Ja näin me jäämme uskossa matkaa tekemään. Ja omalle kohdallenikin kysyisin, annatteko minullekin vielä kaikki synnit anteeksi? Näin minä haluan ja lupaan uskoa Jeesuksen nimeen. Aamen.